CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณดวงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับ
ค่ะวันนี้เราก็คงจะคุยกันต่อเรื่องของ CSR เกี่ยวกับแรงงานนะคะอาจารย์คะ
อ๋อครับผม
ค่ะก็ตะกี้คุยกับคุณมัชชิมาไปบ้างแล้วนะคะว่าปิดกิจการยังไงแบบมีให้มีแบบมี CSR นะคะเรียกว่าค่ะอาจจะต่ออีกสักนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทต่างๆที่ตอนนี้บางบริษัทเขาก็ลอยแพบางบริษัทเขาก็ปฏิบัติดีอะค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าตะกี้เขาบอกว่าถ้าเกิดปฏิบัติดีก็จะมีผลแจ้งเกิดได้ใหม่อะค่ะแต่ถ้าเกิดคนที่ปฏิบัติแย่ๆเนี่ยจะเกิดผลยังไงคะโอกาสที่จะกลับคืนสู่วงการนี่ยากเลยหรือเปล่าคะสำหรับในยุคนี้
ก็อาจจะเกิดได้ใหม่นะครับแต่อาจจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ได
้เกิดเป็นอะไรพี่สัง
เมื่อวันก่อนเราคุยเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อกรรมด้วยนะครับ
คือ
บางครั้งเราทำไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยจริงๆกรรมมันก็ติดตัวไปนะครับ
ด
ังนั้นเวลาที่เราดับไปในชาตินี้ชาติหน้าอาจจะไม่ได้มีโอกาสกลับมาทำธุรกิจโรงงานเหมือนเดิมนะครับ ทีนี้ประเด็นเรื่องของ CSR เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการปิดกิจการทำไงถึงทำให้ปิดกิจการแบบมีความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยอยากให้ย้อนกลับไปมองเรื่องของระดับของ CSR สักเล็กน้อยนะครับว่า CSR เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงระดับที่เกี่ยวข้องเนี่ยมี2ระดับด้วยกันคือเป็นระดับพื้นฐานระดับนี้เนี่ยองค์กรธุรกิจหรือผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะต้องมีการทำตามกฎระเบียบหรือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นกรณีของการจะปิดโรงงานเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานฉบับไหนที่เราจะต้องปฏิบัติตามให้เคร่งครัดนะครับแล้วก็พยายามที่จะชดเชยให้กับทางพนักงานที่เลิกจ้างเนี่ยอย่างเป็นธรรม
ครับ
อันนั้นก็คือในระดับแรกนะครับในระดับที่2ที่เป็นสูงขึ้นมาหน่อยก็คือระดับก้าวหน้าเนี่ยตอนนี้จะเป็นการพิจารณาว่านอกเหนือจากที่เราชดเชยให้ตามกฎหมายกฎระเบียบต่างๆแล้วเนี่ยเรามีศักยภาพหรือมีขีดความสามารถอีกระดับหนึ่งไหมที่จะทำให้พนักงานเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาถูกเลิกจ้างแต่ว่าเขายังมีทุนสำรองหรือมีโอกาสที่จะสามารถเข้าไปทำงานยังบริษัทในเครือหรือโรงงานที่เราอาจจะติดต่อให้ได้นะครับหรือว่าอาจจะแนะนำให้ไปฝึกอาชีพทักษะเพิ่มเติมที่ไหนที่เราอาจจะมีเครือข่ายอยู่อันนี้จะเป็นการทำนอกเหนือจากข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้นะครับซึ่งถ้าหากว่าองค์กรธุรกิจที่อาจจะมีการเลิกจ้างงานในทุกวันนี้ทำลักษณะนี้ได้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการทำ CSR อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ค่ะ
ครับตรงนี้เป็นแนวคิดนะครับปัญหาอย่างนี้ครับอาจารย์ครับ
ครับ
ถ้าเกิดทำแบบนี้นะครับในเรื่องชดเชยเนี่ยนะครับแน่นอนมีกฎหมายนะครับแต่ก็มีเห็นบ่อยครั้งว่าหนีไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าขนาดชดเชยยังหนีแล้วเนี่ยมาดูแลในการหางานให้เนี่ยผมว่าเป็นไปยากนะครับบริษัทเหล่านี้เองเนี่ยครับสังคมควรที่จะมีการเรียกว่า enforce คือหมายถึงว่าการตอบโต้อะไรบางอย่างหรือเปล่าจ๊ะ
คือถ้าระดับพื้นฐานยังไม่ผ่านเนี่ยอันนี้เราก็คงบอกได้เลยว่าผู้บริหารที่ชื่อนั้นชื่อนี้นามสกุลนั้นนามสกุลนี้เนี่ยก็ไม่มี CSR โดยสิ้นเชิงนะครับแค่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎระเบียบก็ยังทำไม่ได้
ครับก็ต้องเลือกนายจ้างเหมือนกัน
ใช่ครับทีนี้เรื่องของการที่สังคมจะพยายามผลักดันหรือตอบโต้หรืออะไรเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแทนของสังคมก็คือภาครัฐ
ครับ
ซึ่งภาครัฐเนี่ยคงจะต้องออกมาเข้มงวดในเรื่องของการที่จะดูแลพนักงานตรงนี้ให้จริงจังนะครับ
โ
ดยการร่วมมือกับสถานประกอบการที่อาจจะมีการเลิกจ้างงานอยู่ตรงนี้ว่าจะช่วยเหลือยังไงนะครับนอกเหนือจากเรื่องของในรูปของตัวเงินต่างๆนะครับ
ครับ
แต่ในส่วนของเราเองในฐานะประชาชนคนธรรมดาเนี่ยเราก็คงจะได้แต่ดูว่าถ้าหากว่าผู้บริหารหรือกิจการเหล่านี้เนี่ยจะมีการทำธุรกิจต่อไปหรือจะไปเปิดในรูปแบบใหม่เนี่ยเราก็อาจจะต้องติดตามแล้วก็คอยตรวจสอบว่าที่ผ่านมาเนี่ยในอดีตเขาเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้ลูกหลานเราพนักงานหรือญาติเราไปทำงานก็คงจะต้องมีการเขียนสัญญาชัดเจนหรือว่าต้องระวังในเรื่องของการที่จะทำงานกับผู้บริหารเหล่านี้ต่อไป
นะครับนั่นคือเป็นกันเรื่องของ CSR ในเรื่องของการรับผิดชอบต่อแรงงานนะครับอาจารย์มีข่าวตรงนี้ปรึกษาอาจารย์หน่อยครับณวันนี้เองเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนี่นะครับค้าขายก็ฝืดเคืองพอสมควรนะครับแล้วก็มีโรงงานนะครับมีบริษัทบางบริษัทนะครับก็ปิดกิจการมันมีช่องทางในการหาเงินอยู่หลายอย่างนะครับอาจจะมีทำอาชีพอื่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่บางคนขาดเงินนะครับผมมีบทความดีๆนี่นะครับมาพูดคุยนะครับไม่แนะนำเป็นสิ่งที่อาจจะมีบุคคลจำเป็นนะครับมีคนจำเป็นที่จะต้องใช้เงินอนาคตบ้างเนี่ยนะครับแน่นอนว่าบัตรเครดิตเป็นส่วนหนึ่งแต่เรื่องของชนชั้นกลางชนชั้นล่างลงมาเนี่ยโรงรับจำนำครับอาจารย์
ครับ
มีตัวเลขครับตอนนี้เนี่ยนะครับจากสถิตินะครับคนเมืองเนี่ยครับถ้าเวลาขาดเงินเนี่ยนะครับจะนึกถึงโรงรับจำนำเนี่ยกว่า 90% นะครับจะจำนำทองนะครับนั่นคือมีหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ไปใช้เวลาสับสนก็ไปจำนำแล้วก็เอาเงินออกมานะครับตัวเลขนะครับถ้าทั่วๆไปเนี่ยนะครับเงินต้นไม่เกิน 3,000 บาทเนี่ยคิดดอกเบี้ย 0.75 ต่อเดือนนะครับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับ 3,000 ถึง 10,000 นะครับดอกเบี้ย 1% ต่อเดือนเงินต้น 10,000 ถึง 50,000 ดอกเบี้ย 1.25 ต่อเดือนนะครับหากเป็นสถาธนานุบาลเนี่ยนะครับสถานธนานุบาลเนี่ยนะครับหรือโรงรับจำนำของกทม.เนี่ยนะครับคิดอัตราดอกเบี้ยเงินต้นไม่เกิน 3,000 บาทนะครับดอกเบี้ย 0.75 นะครับเงินต้นเกิน 3,000 บาทแยกเป็น 2,000 บาทแรกนะครับ 2% แล้วที่เหลือเนี่ยอีก 1.25 ต่อเดือนนะครับถ้าเป็นโรงรับจำนำเอกชนนะครับให้รับจำนำเนี่ยเขาจะรับจำนำตามมูลค่าสูงสุดถึง 90% แต่แน่นอนครับดอกเบี้ยเนี่ยครับสูงสุดก็คือ 1.25% ต่อเดือนนะครับเทศบาลนะครับโรงรับจำนำของเทศบาลเนี่ยครับกำหนดว่าขั้นต้นไม่เกิน500บาทคิด 0.75 นะครับต้นเกิน 3,000 ถึง 30,000 บาทคิด 2% นะครับสถิตินะครับบอกว่าในกทม.เนี่ยนะครับปกตินะครับจะมีการรับจำนำเฉลี่ยต่อปีเนี่ย 50,000 ล้านบาทที่ผมกำลังจะถามอาจารย์คือว่าถ้าเราเลือกได้นี่นะครับเราควรจะใช้บริการของส่วนไหนดีกทม.เอกชนหรือทั่วไปยังไง
เท่าที่ผมได้รับทราบข่าวเนี่ยก็จะมีโรงมีธนาคารบางแห่งก็เริ่มให้กู้โดยใช้หลักประกันเป็นทองแล้วเหมือนกัน
ใช่ใช่มีครับ
นี้ถ้าจะให้คำแนะนำในฝั่งของชาวบ้านก่อนละกันนะครับว่าความจริงเนี่ยตามความจริงเนี่ยถ้าเราขัดสนเรื่องของเงินที่จะเอามาหมุนในครัวเรือนเนี่ยจริงๆก็เอาเงินในอนาคตมาใช้ได้อยู่นะโดยใช้ทรัพย์สินที่เรามีเป็นหลักประกันแต่ขอนิดเดียวครับขอว่าหลังจากที่เราได้เงินมาแล้วเนี่ยให้เอาเงินเนี่ยไปใช้ในสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะทำให้เกิดประโยชน์ในอาชีพการงานเราในอนาคตนะครับการที่เราได้เงินสดมาจากการจำนำเนี่ยถ้าเราไปฝึกอาชีพเพิ่มเติมเพื่อหวังว่าเราจะได้งานทำก็มีรายได้เนี่ยไม่ใช่พอได้เงินมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไปซื้อของใช้สอยที่เป็นเรื่องของการบริโภคแล้วก็หมดเงินไปแล้วก็ต้องไปกู้หนี้อีกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันจะสะสมทับถมไปเรื่อยๆนะครับส่วนในฝั่งของการเลือกเนี่ยผมคิดว่าถ้าแนะนำกันอย่างคร่าวๆสั้นๆเนี่ยก็คือว่าคงจะต้องเลือกที่สถาธนานุบาลที่เป็นของรัฐจะมีความมั่นคงแล้วก็หน้าที่จะปลอดภัยในเรื่องของการได้ของคืนเมื่อเราเอาไปไถ่นะครับ
ก็เ
ป็นเอกชนจริงๆก็มีความมั่นคงแต่ว่าก็อาจจะต้องยอมรับภาระต้นทุนดอกเบี้ยที่ครับนะครับ
ก็เรียกว่าอาจจะดูก่อนว่าเราต้องการใช้เงินเท่าไหร่นะครับเพราะถ้าเกิดเราอยากจะได้มากๆ 90% ของมูลค่าไปเอกชนแต่คุณต้องเสียดอกเบี้ยแพงแต่ถ้าเกิดเรากำหนดเงินขั้นต้นเราใช้เท่านี้ไปฝึกอาชีพเราอาจจะไปที่ของรัฐบาลนะครับก็ได้ดอกเบี้ยต่ำนะครับ
แล้วก็ทยอยใช้นะถ้าเกิดได้เงินก้อนมาก็ไปฝากกองทุนหรือฝากธนาคารที่มีดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ด้วยก็จะดี
ครับครับเอาละครับอาจารย์ครับหมดเวลาครับวันนี้ครับอาจารย
์ขอบคุณคร
ับ
สวัสดีครับ
เอาละครับหมดเวลาพอดีเลยครับผมพดุงศักดิ์หลบไปสารและคุณนงนาถหันวิไลลาไปก่อนครับ
สวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด